Ndokuti ndichauka shuwe ndikaona bhiza ndokuti ndinonga ndikangondemanika ndikandoenda seiko ndokutanga kundoenda kufamba kwechikwizo.